Og hvad sagde din gennemsnitlige middelklassefamilie her til, egentlig til, at du havde valgt lige præcis cannabis som det, du skulle forske i?
Jeg havde egentlig nogle andre første valg til specialet. Og det første, det var et eller andet virkelig nørdet med singularitet, og det næste var noget med arbejdsmarkedet, og så kiggede jeg hjem, og så sagde jeg det til min mor, jeg listede de her tre forslag højt, og så sagde hun, ej, mor, vælg den der med medicinsk cannabis, det kan folk i det mindste forstå. og så sagde hun, det er jo sikkert også et eller andet, der kan være brugbart. Og det har hun jo haft fuldstændig ret i. Fordi det endte jo egentlig med at være en noget som så. Altså da jeg gik i gang med at skrive specialet, var det medicinske brug i hvert fald ikke så synligt, som det så blev lige nogle år senere, hvor socialen er på forsiden af som der Beta eller Ekstrabladet, hvor hun var med overskriften reddet af cannabis. Og hvor det også blev enormt altså, politisk salient. Og de besluttede sig for at lave den medicinske ordning. Det er jo også det, der har banet vejen for, at der har nogen, der har synes, at det var fornuftigt at give mig lov til at lave en PhD om emnet.
Ja.
Så det var nok en god idé. ja.
Ja. Det er fedt, at du er kommet hjem, og din mor har sagt, at det her kunne hun spot allerede fra den dag af. Det ville være noget, der ville kunne bruges til noget.
Jeg ryger has. Og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, gå for spredet over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, gå for spredet over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Has haters.
Velkommen til Rygeshelte, en podcast for rygere, af rygere til rygere, men også til andre mennesker, som har interesse i cannabis og cannabiskultur. Velkommen tilbage til starten af sæson 3 i dag. Jeg vil lynhurtigt køre over, hvem vi skal give et skud til, for det er Smokers Choice, som sponsorerer podcasten, og afkriminaliseret.dk. Men jeg vil ikke bruge for meget tid på det, fordi jeg har glædet mig som et lille barn til juleaften til afsnittet i dag. Og det er ikke hver dag her på Rygeshelte, at vi får lov til at byde på en gæst af den kaliber, som vi har med i dag, fordi vi har nemlig lukket en vaskeægte forsker med i studiet. Og det er dig, Sinica. Velkommen til.
Mange tak.
Og inden vi går sådan rigtig i gang, så plejer vi lige at stille sådan lidt skarp på den gæst, vi har med, og lige hurtigt lære et par unødige ting om dem. Så jeg håber, du er frisk på sådan tre hurtige spørgsmål, for at lytterne kan lære dig lidt bedre at kende.
Okay, kom med det.
Super. Første spørgsmål. Hvad er farven på din tandbørste?
Pis. Den er lilla.
Den er lilla?
Jeg har mange. Jeg har flere. Jeg har også den elektriske. Den bedste af den er lilla.
Det er sjovt. Folk siger altid, folk siger tit i hvert fald til mig, at de har flere tandbørster, og så har de også en elektrisk, men det er typisk ikke den elektriske, der er favoritten.
Nej. Jo.
Det er sjovt.
Nej, det er den lilla er favoritten, det er rigtigt.
Ja. Fedt. Og hvor er du egentlig fra i landet?
Jeg er, født i København, opvokset i Aarhus, og det er også her, jeg har læst på universitetet.
Fedt. Og i forlængelse der, bor du på et universitet?
Bor jeg på et universitet?
Ja. Der kommer en mening med de her spørgsmål.
Grineren. Nej, det gør jeg ikke.
Nej, okay. Og sidste spørgsmål, bliver man rig af at være forsker?
Er det ikke relativt?
Man bliver rig på viden.
Jamen det er jo det der det sjove ved det. Det er jo, at man får lov at nørde noget, man rent faktisk synes er spændende, ikke? For penge.
Ja.
Jeg tror, det er det, der er formålet.
Ja.
Umiddelbart.
Ja. Fedt. Ja. Jamen, så har du allerede afkræftet en masse af de fordomme, som jeg havde om forskere som barn. Jeg troede nemlig, at forskere, de var sådan nogle, som sov lige ret op og ned af deres kolber på en madras i laboratoriet. Og så kom de først ud, når de havde opfundet et eller andet helt revolutionært nyt, som de tog patent på at blive mega rige. Det skal lige siges, jeg...
Så nogle er der sikkert også, ikke?
Jo. Men det skal siges, jeg er blevet klogere i dag. Jeg har fundet ud af, at det ikke er forskerne. Men derimod, det er tit alle dem omkring dem, der bliver rige af det, som forskere går og laver. Det er videnskabelige tidsskrifter og medicinalfirmaer, som tjener kassen.
Er det noget værd noget?
Men det er et helt andet emne. Fordi det skal ikke handle om mig. Det er en oprigtig ære at have dig med, Sinica. Og det er jo spændende at snakke med dig i dag, fordi du har skrevet en PhD om cannabis. Og for alle os, som ikke har skrevet en PhD, eller som måske ikke er helt med på, hvad sådan en egentlig er, kan du så ikke lige prøve kort at fortælle, hvordan er en PhD egentlig opbygget, og hvad består den egentlig af?
En PhD er typisk en treårig uddannelse, hvor at man hvor man skal ud og undersøge et forskningsområde, og hvor man så samtidig har nogle undervisningsforpligtelser, hvor man skal undervise de studerende, hvor man oftest også har et udlandsophold, og så skal man publicere mindst tre videnskabelige artikler på det emne, man så har undersøgt, hvor man har indsamlet data. Og det er det, jeg har gjort her, hvor jeg har undersøgt det brug, vi har i Danmark af cannabis som medicin, primært det brug, der foregår udenom om lægen.
Okay. Og man kommer også til udlandet simpelthen?
Det kan man gøre. Jeg har små børn, så det valgte jeg at lade være med. Jeg havde et, okay. et miljøskifte, hedder det, i stedet for, at jeg var over på Region Hovedstadens... Nej, jeg var over på, psykiatrisk center Sankt Hans ved kompetencecenter for dobbeltdiagnoser.
Okay.
Så
det er sådan for at komme lidt ud af ens comfort zone, eller hvad man skal sige?
For at komme i nogle andre forskningsmiljøer og få nogle, måske nogle inspirationer til, hvem man kunne skrive sammen med og lære af, og også komme ud og præsentere noget af den viden, man selv har. Så ja, det er en del af en PhD.
Ja, okay, super spændende. Det vidste jeg faktisk ikke. Så hvis vi skal dykke lidt dybere i dit forhold til cannabis, inden vi kommer til indholdet af din PhD her, hvor starter din fascination af cannabis så egentlig hen?
Men jeg var nok egentlig relativt uinteresseret i cannabis, indtil jeg begyndte at læse psykologi. Og indtil da tror jeg, jeg har haft sådan en ret standard dansk middelklasse forhold til cannabis, og det har været noget, jeg har prøvet et par gange i 10. klasse, kan jeg huske, hvor at jeg var fuld i forvejen og blev svimmel og kastet op og faldt i søvn. Og så rationaliserede mig frem til, at det nok ikke var noget, jeg kunne bruge til noget. Så blev jeg... Jeg har prøvet at bruge det med en positiv effekt senere hen, så det er ikke, fordi jeg er fuldstændig uerfaren. Men der, hvor det rent faktisk begynder at interessere mig, er, da jeg begynder at læse psykologi. Jeg har læst statskundskab og psykologi på Aarhus Universitet. Det, der var rigtig spændende ved det, var, fordi jeg var begyndt at interessere mig enormt meget for neurobiologi. Altså for... det er jo fantastisk fascinerende, at alle vores tanker og følelser har neurobiologiske korrelater, altså at du kan se den rent fysiologisk ind i hjernen. Og det er fantastisk fascinerende, at man kan påvirke hjernen eksogent, altså udefra, med substanser. Så det var super interessant, og jeg var netop blevet interesseret i, hvordan cannabis virker på hjernen, og især hvordan den virker på mennesker med psykiske lidelser. Og især PTSD, som jeg endte med at skrive speciale om. Der var et andet aspekt af cannabis, som jeg fandt helt vildt dragende, som også var årsagen til, at jeg valgte at skrive speciale om det. Det var fordi, at jeg opdagede, at man var begyndt at kortlægge alle de her aktive komponenter i cannabis. Og man var også begyndt at prøve at undersøge, hvordan de kunne virke som medicin, og man var faktisk også begyndt at patentere det. Man var også på det tidspunkt begyndt at anvende dem en lille smule klinisk, altså som medicin. Men på det tidspunkt rent juridisk har man stadig fastholdt, at selve planten, hvor de her komponenter kommer fra, var en farlig substans uden nogle medicinske egenskaber, og som statskundskaber, det er en rigtig spændende situation, at man er i, at forskning ligesom piller planten fra hinanden og kalder den medicin i de her enkelte komponenter, men stadigvæk vil fastholde, at hele planten er den her farlig substans uden nogle medicinske egenskaber. Det tænker det bliver svært at holde den i længden. Jeg blev peget i retning af den, fordi at der stod noget om den i vores biologiske psykologi grundbog, som simpelthen fascinerede mig så meget, at jeg endte med at vælge at skrive speciale om det, fordi jeg synes, det var så spændende.
Okay, fedt. Og hvad sagde din gennemsnitlige middelklassefamilie her til, at du havde valgt lige præcis cannabis som det, du skulle forske i?
Jeg havde egentlig nogle andre første valg til specialet, Og det første, det var et eller andet virkelig nørdet med singularitet, og det næste var noget med arbejdsmarkedet, og så kiggede jeg hjem, og så sagde jeg det til min mor, jeg listede de her tre forslag højt, og så sagde hun, ej, mor, vælg den der med medicinsk cannabis, det kan folk i det mindste forstå. hvilket var. Og så sagde hun, det er jo sikkert også et eller andet, der kan være brugbart. Og det har hun jo haft fuldstændig ret i. Fordi det endte jo egentlig med at være en noget som så, altså da jeg gik i gang med at skrive specialet, var det medicinske brug i hvert fald ikke så synligt, som det så blev lige nogle år senere, hvor socialen er på forsiden af Hivsum der Beta eller Ekstrabladet, hvor hun var med overskriften reddet af cannabis, og hvor det også blev enormt altså, politisk salient. Og de besluttede sig for at lave den medicinske ordning. Det er jo også det, der har banet vejen for, at der har nogen, der har synes, at det var fornuftigt at give mig lov til at lave en PhD om emnet.
Ja.
Så det var nok en god idé. ja.
Ja. Det er fedt, at du er kommet hjem, og din mor har sagt, at det her kunne hun spot allerede fra den dag af. Det ville være noget, der ville kunne bruges til noget. Ja, fedt. Altså grund til, at jeg synes, at det er fascinerende at kende lidt mere til din vej frem mod dit arbejde nu, det er fordi, jeg tror, der er mange, inklusive mig selv, som egentlig gerne vil vide noget mere om, hvorfor det er, folk bruger cannabis. Og grund til, at jeg fandt din forskning utrolig spændende læsning, det er egentlig fordi, at den netop drejer sig om, hvorfor folk vælger at bruge cannabis medicinsk, og også hvordan de gør det. Så hvad var motivationen for, og du har været lidt inde på det, men hvad var sådan motivationen for at undersøge lige præcis, hvordan og hvorfor nærmere?
Jamen det var faktisk, det sprang ud af min, at jeg opdagede, hvor svært det var at undersøge hele planten rent forskningsmæssigt. Ja. For det var egentlig det, jeg synes var interessant. Jeg var konkret interesseret i, hvordan cannabis virker på folk, der har PTSD. Fordi PTSD er en lidelse, hvor hukommelse spiller en central rolle, og cannabis har nogle interessante effekter på hukommelsen og på slukningen af adversiv hukommelsesspor. Så der var noget der var spændende. Der var også noget omkring at genopleve og drømme, og cannabis undertrykker REM-søvn. Så der var sådan en hel masse interessante ting, hvor jeg sådan tænkte, hold op, det er, jeg tror også, jeg har vendet mig til, at jeg kan gå på ud på det store internet, og så kan jeg finde forskningsartikler, der kan svare mig på de spørgsmål, jeg har om tilværelsen, og det her med at opdage, at der var en forsker i USA, som var i gang med at stable et RCT på benene, hvor hun netop ville undersøge lige præcis det, jeg var blevet interesseret i, og så opleve, at hun for sendt rådne planter fra dem, der står for at producere cannabis, fordi det er NIDA. Og så oplever, at hun blev fyret fra sit universitet, fordi at de ikke vil have, at det her forskning foregik, fordi cannabisen stadigvæk er reguleret så strengt, som det er derovre. Så bare erfare og læse om alle de her begrænsninger, der var for det videnskabelige system, og få en indsigt i de potentielt positive effekter, der kunne være den her plante. Det synes jeg var rigtig spændende og rigtig dragende, og så ville jeg prøve at se, om vi selv kunne, altså om jeg kunne lave en PhD, hvor jeg lavede et RCT, og det gik hurtigt op for mig, at det kunne jeg ikke. Og også det passer min hvad hedder det, profil jo heller ikke til, for jeg er ikke læge. Men det gik så også op for mig, at der var en hel masse mennesker, der var i gang med allerede at bruge helt plante cannabis. Så det kan godt være, at den krop af evidens, vi har i randomiserede kliniske studier, har undersøgt de her enkelte komponenter, det kan give os noget information, men der er også en hel masse praktisk brug, og hvis man undersøger det, så kan det også give os noget information. Det kan ikke give os noget information af lige så høj kvalitet rent videnskabeligt, men det er dog alligevel noget viden. Så det var ligesom motivationen. Det var, at så må vi da i det mindste undersøge, hvordan planten bliver brugt i praksis, og især hvad det er for en version af planten, folk bruger. Det var ligesom det mest væsentlige. Altså alle dem, vi kan se nu her i medierne, der fortæller, at de bruger cannabis som medicin. Hvad for noget cannabis bruger de? Fordi at det er så kompleks en plante, at du nærmest kan lave modsatrettede effekter, alt efter hvordan du sammensætter den. Så det var virkelig, altså rent folkesundhedsmæssigt, og det var rent enormt væsentligt at afdække, hvad det var for noget cannabis, folk de brugte som medicin. Så var det også væsentligt at vide, hvorfor. Ikke? Altså, hvad er det der for her fra Danmark til at gå på det illegale marked og hvad hedder det, se bort fra de retningslinjer man og de råd, der kommer fra vores sundhedsmyndigheder, og så alligevel gå ud og søge cannabis på det illegale marked til at behandle en eller anden lidelse. Der kunne det være interessant at se, hvad for nogle lidelser det var, de behandlede, og hvordan de oplevede, at det virker. Så det var motivet for at lave den undersøgelse.
Ja. Ja, det er jo fascinerende, at cannabis, altså fordi spektret af cannabinoider er så stort, og fordi sammensætningen af dem er så omfattende, som den er, som du netop selv siger, så kan man lave noget, der har en effekt, og så kan man lave noget andet, som har den totalt modsat rettede effekt ud af samme plante. Det er jo super fascinerende, men det gør også spændet af forskellige virkninger og spændet af forskellige produkter enormt stort. Så det er fedt, at der er nogen, som har sat sig for ligesom at kortlægge, hvad er det egentlig, folk bruger, og hvordan oplever de egentlig de effekter, som de får ud af det. Så dig og dine kollegaer hos Center for Rusmiddelforskning, I vil gerne undersøge, hvorfor de medicinske cannabisbrugere, de forbruger, som de gør. Og nu har jeg haft en lille smule erfaring i og med, at jeg har lavet podcast i et stykke tid efterhånden, på at få fat i folk, som forbruger cannabis. Og jeg kan forestille mig, at du og dine kollegaer nok er løbet ind i lidt de samme udfordringer, som jeg har oplevet nogle af. Det er, at det kan være rigtig svært at få fat i. Så hvordan kom I egentlig rundt om det, og hvordan fik I indsamlet data til de her studier i din PhD?
Jamen, altså, lige der jeg går i gang, det har været midten af juli 2018. Og der gjorde vi det, at vi lagde et spørgeskema op online, man kunne svare på anonymt. Og det tror jeg gør meget at ved i forhold til ikke at stå frem med navn og adresse, når der er sådan, at man skal tale om sit brug. Så det var der rigtig mange, der gjorde. Jeg tror virkelig, der er en forskel på, om du stiller dig op og fortæller om dit brug som medicin, eller du stiller dig op og fortæller om dit rekreative brug. Fordi at vi oplevede faktisk, surveyet var jo åben i, jeg tror det var 4,5 måneder, at det var åben, og der fik vi jo over 3.000 besvarelser. Og det var tre gange så mange, som vi havde regnet med. Så jeg havde lidt en oplevelse af, at det væltede ind. Okay. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke kan have siddet en masse. Det vanvittige er jo egentlig, at vi ved jo faktisk ikke, hvor mange der bruger cannabis som medicin i Danmark, og det finder vi heller ikke ud af. Fordi der kan sagtens have siddet en masse, der har tænkt, at det tør jeg ikke svare på, eller det har jeg ikke lyst til at svare på, eller der kan sidde en masse, som overhovedet ikke har opdaget, at undersøgelsen fandtes. Men vi fik i hvert fald mange besvarelser, og jeg tror, altså, den primære årsag til, at vi fik så mange, var fordi, at det var meget aktuelt i nyhederne i forvejen på det tidspunkt, og fordi der sikkert også er mange brugere, men så også fordi vi fik hjælp af de netværk, der er på sociale medier, hvor folk i forvejen sådan vejleder hinanden i brug, og der fik vi hjælp af alle de admins, der er i de grupper til at dele surveyet, og så fik jeg hjælp af Danmarks Radio. Okay. Til at skrive en artikel om undersøgelsen, som så gjorde, at det blev taget op i deres, så man i rotation, så har de har en, de har en, i, en hvis de har en skreven artikel, så har de den også i deres i radioen om morgenen, så der var jeg som helt ny PhD-studerende ind i radioen og skulle sige noget om cannabis og skulle optræde som forsker for første gang, hvilket var heldigvis gik godt, men var mega skræmmende, men det hjalp til, vi fik 800 besvarelser på de to dage, okay. Den dag eller dagen efter. Så det der med, at hvis man skal finde det hedder en skjult population, altså nogen, man ikke kan slå op i et register, fordi man undersøger noget, der stigmatiseret eller ulovligt eller begge dele, ikke? Og hvis man kan få det i de nationale medier, så finder man jo bare en hel masse, som ikke nødvendigvis er på Facebook eller på, jeg var også på Christiania, og jeg var på cannabismesse, og jeg var ude i de der i de grow shops, der er med hvor folk også sælger olie engang imellem, der var jeg også ude med nogle flyers og noget. noget værk. Så ja, men altså det var en fest at rekruttere, og fik en hel masse nye venner på Facebook. og fandt jo nogle netværk, jeg slet ikke vidste fandtes. Og behandler netværk. Det var lærerigt.
Tror du, at det faktum, at der eksisterer sådan et netværk, det faktum, at I fik langt flere besvarelser, end I egentlig havde regnet med, tror du, at det er et udtryk for, at der er rigtig mange, som gerne vil have hjælp til at vide mere om det her cannabis, som de måske går og bruger til at behandle enten somatiske eller psykiske lidelser med, eller få en større indsigt i, hvad der egentlig er muligheder for dem?
Altså, jeg ved, at folk er... Altså, jeg oplever også at blive kontaktet af mennesker, som kontakter mig og spørger mig om rådet rent medicinsk, og det kan jeg jo ikke, igen, jeg er samfundsfaglig. Men så jeg tænker, der var i hvert fald på det tidspunkt, jeg ved ikke, om det har fundet et leje nu, hvor der ikke er så meget, men på det tidspunkt var der rigtig mange, der søgte vejledning, og jo ikke særlig mange læger, der ville eller kun havde fagligheden til at hjælpe med at rådgive.
Jeg tænker bare, at der er mange, som altså for eksempel har skrevet til dig i sådan et halvdesperat håb om, at der er nogen, som kan hjælpe dem med at give vejledning eller information, der kan hjælpe dem med at bruge det her den her alternative behandlingsform til at behandle enten somatiske eller psykiske lidelser.
Ja, og det er der jo egentlig også stadigvæk, at dem sender jeg videre til de lægeklinikker, jeg kender, der bruger cannabis i behandling. Altså så Tina Horsted og hendes kollega Bent Damgaard sidder her over i Kolding, så der sender jeg folk hen. Der er et estimat fra 2016, som siger, at der er mindst 50.000 danskere, som bruger cannabis som medicin. Der er jo nok mange, og det er jo netop også det, der var spændende, det er, hvis man ikke kan få formel lægefaglig vejledning, hvor går man så hen? Hvad for noget information trækker man på? Hvem vejleder danskerne, når lægen ikke gør det? Mm-hmm. Ja. Og det gør sociale medier, ikke? Altså det gør internettet. Det er i hvert fald det, vi kunne se i undersøgelsen.
Ja, jeg håber ikke, at folk er gået ned til deres lokale pusher i området og spurgt, hvad der kan hjælpe på smerter eller gigt eller et eller andet. Ja, så håber jeg, at de har søgt noget information blandt online fora. Men nu indser jeg lige, at jeg har siddet og sagt medicinsk cannabis lige siden vi startede, men det er jo egentlig, som jeg har forstået, det er ikke helt retvisende, fordi der er forskel på folk, som bruger cannabis medicinelt, og folk, som altså reelle patienter, som bruger det medicinsk. Så kan du måske lige prøve at forklare forskellen på de to, fordi jeg tror, der er mange, inklusive mig selv, som tænker, at de to er synonymer med hinanden.
Jamen det virker bedre på engelsk, ikke? Fordi at man, du har medical cannabis, som man er det udskrevet af en læge og brugt som medicin, og så har du medicinal, som er et cannabis med et selverklæret medicinsk motiv. Men vi har jo egentlig bare åbnet et online survey og spurgt, bruger du cannabis som medicin? Og der har man jo kun svare, hvis man fik det, på recept fra lægen. Og der er de lidt over 3.000 besvarelser, så kan vi se, at det kun er omkring 10% af de besvarelser, hvor folk siger, at de får det fra lægen. Dem, som har en recept på det, der er også en tredjedel af dem, som siger, at de også bruger cannabis fra det illegale marked. Så der er også sådan et overlap.
Ja. Og nu er det jo ikke sikkert, at det her er repræsentativt for alle de estimerede 50.000, der bruger medicinsk cannabis derude, men hvad fortæller det dig, at som forsker langt størstedelen af dem, der bruger cannabis til at behandle sig selv med, gør det udenom lægen?
Jamen, det siger vel noget om hvor stor interesse der var for det, i hvert fald lige dengang vi lavede undersøgelsen. hvor det, altså det kunne være interessant at lave undersøgelsen igen nu og se, hvor stor interessen er nu. Men det siger noget om, at der er et ønske om at bruge cannabis som medicin for sådan rent folkeligt.
Ja, ja. En af de ting, som du også har lagt fokus på i din PhD, det er det her med, hvilken betydning rekreationel erfaring har for dem, som forbruger cannabis med henblik på medicinsk brug. Og det er faktisk ret spændende, fordi det lader til, som vi også har snakket om, at der er sådan et stort skyggetal af mennesker, som bruger cannabis, men som gør det udenom deres egen læge. Så hvilken rolle fandt du ud af, at rekreationel erfaring egentlig spiller, når man bliver medicinal cannabisforbruger?
Så det, der var helt vildt spændende, det var, at hvis man begynder at bruge cannabis som medicin, hvordan er den proces? Det var egentlig det, jeg var interesseret i, den tredje artikel, jeg havde skrevet. Og det afhænger jo nok af, hvornår man opdager, at man har en lidelse, man gerne vil medicinere. Fordi hvis man kan se fra nogle kvalitative studier af cannabisbrugere, at der er nogen, som begynder at have et rekreativt brug, når de er unge, og så senere hen opdager, at de har en lidelse, og begynder at forstå deres cannabisbrug som en medicinering. Og det er typisk i relation til, psykiske lidelser. Så det er en sådan vej til at blive en medicinsk cannabisbruger. Da jeg kiggede på litteraturen fra Canada og USA, så var det typisk, ikke kun psykisk lidelser, men det var typisk sådan, at dem, som brugte cannabis som medicin, de havde rekreativ erfaring. Så det var, det kan være, at de ældre, som havde været 68'ere, som havde brugt det som unge, som så havde fundet det igen og brugt det til at behandle smerter. Men også dem, som ligesom har haft et rekreativt brug, hvor de sådan har haft en glidende overgang fra et rekreativt til sådan en medicinsk forståelse af deres brug. Men det, der var spændende ved at undersøge det her, jamen, det var jo, at der jo var en tredje gruppe, og det var dem, som simpelthen er novicere, altså, som aldrig har haft nogen erfaring. Det var i hvert fald tydeligt, når man læste beskrivelser i medierne, så er det sådan, som Gerda på 43 har aldrig prøvet at ryge has, men man har fundet CBD-olie på nettet og bruger det nu til at behandle sin gigt. Det brug, synes jeg, var spændende at kigge på. Jamen, dem, som kommer uden nogen rekreativ erfaring til et medicinsk cannabisbrug, hvordan bruger de cannabis? Hvad for nogle lidelser bruger de det til? Så det er det, jeg har kortlagt i artikel 3.
Aha. Og hvad kendetegner så den her nye gruppe i forhold til folk, som måske har rekreativ erfaring?
Jamen, altså de er i langt højere grad kvinder her og bruger CBD-olier, altså den ikke euforiserende del af cannabisplanten. Og så er de meget mere tilbøjelige til at behandle fysiske lidelser, somatiske lidelser og mindre grad af behandling af psykiske lidelser. De bliver vejledt mere i sådan nogle online miljøer, hvor dem, som har stor grad af tidligere rekreativ erfaring, de trækker lidt mindre på de der cannabis positive miljøer, der er på Facebook, og mere på sådan selveksperimentering. Der er en ny gruppe danskere, som kommer i kontakt med et ureguleret eller illegalt marked, cannabismarked, og som ligesom trækker på nogle online hjælp til, og hvordan de skal gå i gang med at bruge cannabis som medicin.
Ja.
Så det var det, jeg var grundlæggende interesseret i, de her veje til at ende med, at man står og siger, jamen, jeg bruger cannabis hver dag, og det gør jeg, fordi jeg behandler XY eller Z.
Så det, du også kunne se, var, at dem, som var en del af den her nye gruppe, som typisk var kvinder, som typisk brugte ikke euforiserende CBD-olie, de var typisk også overrepræsenteret i de her online fora, hvor man søgte information.
Det er i hvert fald signifikant mere tilbøjeligt til at sige, at de træk på, jeg har spurgt dem, hvordan de er kommet frem til den dosis, de bruger, og også bare, hvor har de opdaget, at man kunne bruge cannabis som medicin hen, og de nævner i højere grad medier og sociale medier. end de brugere, der kommer, især dem, der har haft sådan en glidende overgang fra et rekreativt til medicinsbrug, de har mindre tilbøjelighed til at trække på de her miljøer her.
Det er jo et eller andet sted spændende, at der findes sådan nogle miljøer, som altså rådgiver folk, som ingen foregående erfaring har haft med det her. Det kunne være spændende at vide noget mere om, hvordan altså, hvem er det egentlig, der rådgiver de her mennesker? Er det folk, som selv er kommet ind i den her verden, uden at have nogen rekreativ erfaring, eller er det folk, som har et forudgående en foregående historik med cannabis?
Det er typisk folk, som selv har brugt det som medicin, og så har haft positive erfaringer med det. Og det er altså sådan nogle behandlernetværk opstår jo. Altså jeg synes, det er super spændende, jeg gad godt forske i det også. Men sådan behandlernetværk, det er jo ikke det er jo ikke eksklusiv til cannabis. Det foregår også, jeg ved, Michael Pollan, som har skrevet den bog, der hedder Change Your Mind.
Ja.
Han fandt jo også nogle behandlernetværk i forhold til psilocybin, som undergrundsnetværk i USA.
Fantastisk bog, by the way. Den burde man læse. Hvis man mangler noget til juleønskelisten i år, så er det klart en anbefaling.
Og hvis man ikke gider læse bogen, så kan man se Netflix-dokumentaren. Jeg er lige gået i gang. Det er også... Det er også virkelig hyggeligt. Det er jo oftest lægemænd, som bare selv har haft positive erfaringer, og som så har tænkt... Jeg stødt på mange af de her behandlernetværk efterhånden. Og det er folk, som både leverer cannabis til folk, altså som både er forsyningskilde, og som så også er rådgiver i, hvordan de skal bruge det medicinsk.
Simpelthen både praktiserende læge og apotek på en og samme tid. Altså, jeg synes, det siger rigtig meget om, at der er mange derude, som har et stort ønske om at få noget mere vejledning og noget mere information omkring, hvordan man bedst udnytter cannabisplanten til at behandle enten A, B eller C. Ikke? Altså, folk har jo super mange forskellige indfaldsvinkler i den her alternative behandlingsform, alt efter hvad de lider af osv. Og hvad for nogle produkter, der måske virker for dem på grund af deres profil. Så jeg kan virkelig godt forstå, at der er opstået de her netværk derude for folk, som ligesom tager til den i egen hånd, når man måske er gået til lægen og har fået et stort nej, fordi lægen ikke ved, hvad altså, de står på mål for.
Ja. Altså som forsker er det, der er så rasende frustrerende ved det her, det er, at vi netop ikke får evidens opsamlet på det brug, der er derude. Og når du så, altså jeg var jo egentlig ret begejstret for, at de lavede en medicinsk cannabisordning, fordi at jeg tænkte, vi har så godt et system i Danmark med masser af registre, og vi kan holde styr på, hvor folk er henne, og hvad der sker med dem, efter de har indløst en recept. Og så får vi mulighed for at følge nogle patienter for godt nok ikke lavet en randomiseret klinisk studie, men du får i det mindste sådan mulighed for at følge nogle patienter over tid. Der har været en evaluering af forsøgsordningen, men der er rigtig mange, som kun lige er inde og får en recept, og så ud igen på det her illegale marked. Så jeg kan godt forstå, at de opstår de her, netværk og de her praksiser, men jeg er dybt frustreret over, at vi ikke kan få den kortlagt, eller kan få evidens opsamlet på det, og du ved også, sådan ved, hvad det er for en genstand, der bliver brugt, fordi at de markeder, der er lige nu, er jo uregulerede, også de CBD-markeder, selvom at altså det er en gråzone, om det er lovligt eller ej.
Ja.
Det er lovligt at bruge, men ikke lovligt at sælge, fordi det stadig bryder lægemiddelloven og sådan noget. Så, ja, så når jeg kigger på det, så tænker jeg, at det er super irriterende, at der er en hel masse datapunkter, der går tabt.
ja, men det kan jeg altså som en, der har et personligt ønske om, at vi ved noget mere om det her, så det er også virkelig irriterende, at vi ikke kan blive bedre til at samle op på det her. Og vi ikke kan få noget dybere og noget mere dyrebart ud af det et eller andet sted.
Ja.
det er faktisk rigtig frustrerende, ikke bare for forskere som dig, men også for lægmænd som os andre. Men i din forskning, der viser det faktisk også, at der er patienter, som erstatter eller supplerer deres konventionelle medicin med cannabis. Og det er jo spændende, at der rent faktisk er nogen, som måske tager noget, og som føler, at cannabisen måske virker bedre for dem. Hvad er det for noget medicin, som folk erstatter med cannabis?
Det er langt overvejende smertemedicin. Og så antidepressiv medicin.
Ja.
Også, men langt overvejende smertemedicin. Og det er også det billede, man kan se, når man laver lignende undersøgelser i USA og Canada. Der er det også altså, smertemedicin, folk erstatter, men det er også, fordi det er hyppigt brugt, kan man sige. Og der er mange lidelser, som gør, at man har smerter.
Ja. Og det var jo sjovt, fordi her sidste år, det dækkede vi også her på podcasten, der var IASP, som ligesom er sådan internationalt videnscenter for smerte. Mm. De var ude at sige med en dansk forsker i spidsen faktisk, at cannabis ikke var et særligt godt smertelindrende middel. Og det var der en hel masse på styr om. Og det jeg var også ude at skrive en artikel, som de der hurtigt fik halet lidt ind igen. Fordi der blev sådan en rammeskrig nærmest blandt alle de mennesker, som faktisk følte, at cannabis lindrede deres smerter. Og der, altså, man behøver ikke søge særlig meget rundt på nettet for at finde en masse af de her beretninger om, at cannabis det har gjort vidunder for folks smerte. Måske kunne det helt eller delvist få dem til at skære ned på deres forbrug af opioid smertestillende.
Ja, altså, PhD'en ligger tilgængelig, hvor man kan kigge det. Jeg gennemgår den forskning, der er på området, og det er sådan tilfælde af, at alle har ret et eller andet sted. Altså, det er rigtigt nok det, de siger, ISAP, når de gennemgår den krop af evidens, der er på området, som primært er i, hvad hedder det, sativex og nabilon, tror jeg det er. Altså de der enten THC og CBD eller enkelt komponent THC, så ser de studier, der er ud til, at der måske er en lille effekt, men måske ikke nok til at være brugbart. Og det er jo, det er rigtigt. Og det, der var problemet med den det her artikel, det var, at de så skrev, at medicinsk cannabis virker ikke på smerte. Og det var ikke konklusionen. Konklusionen var, at der ikke er nok evidens til at sige hverken det ene eller det andet. Så det var egentlig, det var derfor, at det er blevet ret ind igen, det var en fejl. Hvad hedder det? Fravær af evidens er ikke bevis for fravær af effekt. Men samtidig er der ikke et godt nok grundlag rent forskningsmæssigt for at kunne sige, at det virker i smertebehandling og kan bruges. Så der er personlige beretninger, og rigtig, rigtig mange af dem, fra brugere, om at de oplever, at det virker. Og så er der et review, altså en litteraturgennemgang fra 17, den hidtil største litteraturgennemgang af sundhedseffekterne af cannabis, hvor at forfatterne konkluderer, at cannabis virker på smerter. Der er stærk evidens for, at cannabis virker på smerter, tror jeg, det er sådan, det formulerer det. Og den konklusion er problematisk, fordi de taler kun om, eller de forholder sig kun til forskning i neuropatiske smerter. Og de har nok lavet en overfortolkning af den tilgængelige forskning. Så hvis man har lyst til at slå sig på det, så kan man læse det. Jeg har et helt kapitel, hvor jeg går igennem den litteratur, der er. Men det er jo, altså, det er jo sådan en situation, der kalder på at bedre, mere forskning, og meget gerne forskning i hele planten, fordi vi snakker om to forskellige ting. Hvis du undersøger en enkelt komponent, altså syntetisk THC, så er det jo ikke lige så spændende som den der komplekse genstand med 600 komponenter, som folk bruger i praksis, og siger, at de oplever en effekt af. Men, ja, jeg kunne snakke ved lang tid om altså kronisk smertebehandling, er også et enormt komplekst emne. Der er mange problematikker deri. Du har også, det er også altså opioider virker også, men hvor lang tid virker de? Der opstår nogle gange tolerancer, og så virker de ikke over tid. Det kan også være derfor faktisk, at nogle af dem, som har rapporteret nedgang i brug af opioider i vores undersøgelse, at det er simpelthen, at vi så sammenligner dem med de opioider, de brugte, og så siger de, at cannabis virker meget bedre. Det kan også være, fordi deres opioider faktisk er holdt op med at virke. Så det, der, det er et enormt komplekst emne. Så og mere forskning vil være rigtig fint.
Ja. Det tror jeg er konklusionen på alle samtaler i det omkring cannabis og forskning.
Noget jeg lige skal sparke ind, altså i forhold til det survey, vi har lavet, der har, altså det er jo ikke en undersøgelse af, hvorvidt cannabis virker. Der er en masse fejlkilder, som gør, at det ikke er sådan, man undersøger, om noget virker som medicin. Altså vi har undersøgt nogen, der selv har valgt at bruge cannabis som medicin, og så har de selv valgt at svare det, de har haft lyst til at svare på den undersøgelse, vi har lavet. Ikke? Så det er jo det er et øjebliksbillede af brug. Det kan være, at mange af dem holder op igen, det ved vi heller ikke. Men det er ikke for at undersøge, om cannabis virker som medicin, det er, hvordan folk oplever, at cannabis virker, og hvad for noget cannabis de bruger.
Og hvis vi egentlig skal kigge lidt på det større perspektiv, som der er derude, når vi snakker forskning, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at sætte din forskning sådan lidt i perspektiv op mod det, som andre forskere har undersøgt inden for det her felt. Er vi i overvejende overensstemmelse, eller har du fundet ud af noget helt nyt inden for forskning i hvorfor folk bruger cannabis og til hvad?
Altså folk, der laver lignende undersøgelser, finder også overordnet træk lignende fund. Så du har, i høj grad folk, der bruger det til smerter, angst og depression. Og det er den sådan lidt ældre del af befolkningen. Altså, vi har flest i aldersgruppen fra 45 til 64. Mm-hmm. Så det er et fælles træk. Så er der sket en udvikling, kan man se. Folk, der har lavet lignende undersøgelser, der ligger langt tilbage, har en overvægt af mænd og af folk, der ryger cannabis. Men det medicinske brug har nok flyttet sig lidt, så det nu ligner lidt mere den undersøgelse, vi har lavet, hvor det er i overvejende grad af kvinder, og hvor der også er mere olie, altså cannabis-oliebrug. Det er også noget, du kan se, et skifte, du kan se i de legale ordninger, for eksempel den legale medicinske ordning i Holland, der blev oliebrug, hvis nok, der overhalede det røg i 14.
Okay, simpelthen.
Nej, eller var det i 16? Noget der hænder i hvert fald. Og det er jo, altså, det er jo klart, at medicin har haft en aversion imod røg, sådan helt generelt, som en leveringsmekanisme. Så har der været damp som en mulighed også, men olien er i hvert fald mere populær i Holland nu, og det er den så også herhjemme, blandt dem, vi har undersøgt i hvert fald.
Ja. Og et spørgsmål, som jeg tit har ville stille ind med indsigt i det at forske i cannabis, det er, at man hører ofte folk sige, at vi slet ikke ved nok om cannabis endnu, hverken som rusmiddel eller som medicin, og hvordan det påvirker os. Og på den anden side, så er der dem, som siger, at vi ved egentlig alt det, vi skal vide om det, for at kunne begynde at integrere det til fordel i vores samfund, for simpelthen at få noget mere praktisk erfaring med det. Så jeg vil høre dig, hvilken side af hegnspælen mener du, som en, der forsker i cannabis, at vi er på? Skal vi vide mere om det? Eller er det mere et spørgsmål om, at vi skal turde springe ud i det for at få en dybere forståelse af vores forhold til cannabisplanten?
Jeg tror, jeg vil se det lidt på en anden måde. Altså, vi er jo allerede sprunget. Det er jo allerede tilgængeligt i samfundet. Det er bare reguleret af banderne. Der er allerede nogle af dem, der er i gang med at bruge cannabis. Hvad vi skal som samfund, det er en politisk holdning. Altså det man bare kan sige, det er, at i forhold til hvordan, vores samfund har nok den cannabis, det selv fortjener, i forhold til hvordan man gør det. forstået på den måde, at hvis man lader banderne håndtere det, så får man en form for cannabis. Og hvis man lader et helt ureguleret marked håndtere det, så får man en anden form for cannabis. Og hvis man lader et reguleret marked håndtere det, så får man en tredje form for cannabis. Og spørgsmålet er, hvilken måde vi skal gøre det på, så det er mest forsvarligt rent sundhedsmæssigt. Det er en politisk beslutning, men der er... der er sådan en rigtig fin et overblik over det, hvis man googler det, der hedder The Paradox of Prohibition. Så er der sådan en lille fin graf, man kan se, hvis man laver en image search på det, hvor man kan se, at når cannabis er ulovligt og og varetaget et illegalt system, så er det relativt sundhedsskadeligt, og når cannabis er det er alle substanser, den gælder for, og når cannabis er legalt, og der overhovedet ikke er nogen regulering, så er det også relativt sundhedsskadeligt. Der, hvor man egentlig gerne ville have det hen, det var i en setting, hvor det var reguleret. I forhold til, om man ved nok om det, jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare sådan helt sådan, ja nej, kan du prøve at sige noget mere?
Ja, helt sikkert. Hvis vi skal stille op på en lidt anden måde, hvad mener du, at kunne være rigtig fedt, at vi fokuserede mere på? Skal vi have noget mere klinisk forskning i cannabis? Skal vi ligesom have mere information om, hvordan det påvirker kroppen i nogle meget kontrollerede forhold, eller skal vi i større grad prøve at slippe det løs i sådan nogle forsøgsordninger, hvor vi kan få noget mere, noget bredere data på, hvordan folk bruger det, hvad for nogle konsekvenser det har for folk, der forbruger det, hvad for nogle eventuelt gavnlige effekter, som folk får ud af det, sådan, så vi får noget mere omfattende data på det.
Det er et skide godt spørgsmål, fordi det præciserer det, fordi det andet bliver for stort, kan jeg høre, i min eget forsøg på at svare. Jeg tænker, at altså selvfølgelig er det rigtig fint med klinisk forskning, og det har vi en hel masse af på de her enkelte komponenter, men problemet er, at klinisk forskning ikke ved, hvad de skal gøre med den der komplekse plante. Og det er derfor de forsøgsordninger, der er rigtig spændende, hvor man ligesom kan, også de medicinske ordninger, der kommer noget spændende forskning ud nu, hvor man følger patienter og har brugt hele plante. Kommer noget fra Israel og fra New Zealand og kommer noget fra Canada. Det kommer også til at give os noget viden om positive og negative aspekter af at bruge det til medicinsk brug. Der er et spændende forsøg på vej, jeg tror det er Schweiz, ja det er Schweiz, hvor de vil give 400 mennesker adgang til at bruge det rekreativt, hvor at de så vil med det forbehold, at man så lader sig følge og undersøge de psykologiske effekter af det, og de fysiologiske effekter af det. Og det synes jeg var enormt interessant, fordi der handler det jo ikke om medicinsk brug, der handler det egentlig bare om rekreative brugere, som får legal adgang, hvor man ligesom forsøger at undersøge, hvilke effekter det har. Så sådan noget, det glæder mig til, at de går i gang med.
ja, spændende. Ja. Noget, som der heller ikke har været så meget, mig bekendt i hvert fald, forskning i tidligere.
Nej,
hen.
Det er jo det, men det handler jo meget om, igen, det handler meget om, hvad det er for noget cannabis, folk bruger. Det har vi jo, altså indirekte kan man samle rigtig meget viden op, og man kan se, at de bruger, som dagligt bruger meget høje THC-produkter, det er også dem, der er i størst risiko for at komme i cannabisbehandling eller at udvikle psykoser i det omfang, at man udvikler det.
Så det, jeg egentlig hørte dig sige, det er, at vi står et sted, hvor cannabisplanten er så kompleks, at hvis vi skal kortlægge det hele, hvad for nogle forskellige sammensætningsmuligheder, der kan bruges til A, B og C, D, E, F, G, og derudaf, så har vi brug for at enten så skal vi forske på det her klinisk i 100 år, eller også så skal vi ligesom bruge hinanden til at kortlægge, hvad er det for nogle sammensætninger af aktive stoffer, som kan hjælpe lige præcis mod gigt for eksempel, og så kan vi forske noget mere klinisk i det, og finde ud af noget mere om det. Men vi har brug for ligesom at få... vi har brug for, og hvis vi lader som om, vi har sådan en stor trakt, vi er oppe i toppen af trakten, vi har brug for at komme ned i bunden af trakten, for vi rent faktisk kan tage det næste skridt. Kan man sige det sådan?
Det kunne man nok godt. Altså, jeg... Det kommer an på, hvad du vil. Jeg tror, der er folk, der vil forskellige ting. Fra medicinsk side, der er nogen, altså i USA er der masser af læger, som eller ikke masser, men der er læger, som behandler med hele plantet cannabis, og synes, det virker fint til deres patientgruppe. Der er der også i Israel. Og så er der andre dele af medicin, hvor at man siger, at vi skal ikke behandle med sådan en helt rodet butik af effekter. Vi skal have de enkelte komponenter, og så skal vi vide, hvordan det virker. Så skal vi beskrive det i dyr først, før man har beskrevet det i raske, og så i klinisk proportion, og vide præcis, hvordan vi påvirker det her endokannabinoidsystem i mennesker, som vi nu engang påvirker. Så det kommer ind på, hvad du vil, tænker jeg umiddelbart.
Ja. Spændende. Og nu nævner du det endokannabinoide system, og du har ud over din forskning også skrevet en ganske glimrende artikel om netop det, som gør hele den fascination af det at indtage cannabis muligt, og det er nemlig det endokannabinoide system. Og jeg synes, at det er et must-know for alle, som interesserer sig for cannabis. Men ikke desto mindre så oplever jeg tit, at folk enten så kender de ikke til det, eller også så har de en forkert opfattelse af, hvad det er. Så kan du ikke fortælle os, hvad er det endocannabinoide system egentlig, og hvorfor er det så pokkers vigtigt, at vi forstår, os ordentligt på det?
Altså, det er jo et relativt nyopdaget system, som man fandt i slutningen af 80'erne, og det er jo... Der fandt man vores cannabinoid-receptorer, og det er jo opkaldt efter planten cannabis. Så man fandt de her receptorer, som de aktive komponenter i cannabis virker på. Og dem har vi jo ikke, fordi de sådan sidder og venter på, at vi kilder dem med cannabis exogent udefra. Dem har vi, fordi at vi selv producerer nogle indre cannabinoider, nogle signale stoffer, som binder til de her receptorer. Og de her receptorer og de her signale stoffer, og så nogle stoffer, som nedbryder de her signale stoffer, det tilsammen udgør det, der hedder det endokannabinoide system. Og det er sådan, det er svært at sige kort, hvad det er, det gør, det her system, altså hvad det er involveret i, fordi at det er sådan et slags metasystem, som ligger hen over mange af de andre, biologiske systemer, vi har. Både i kroppen og i hjernen. Men det fungerer altid med sådan med samme endpoint at lave en form for ligevægt. Så hvis der er et andet transmittersystem, der spiker, så er det endokannabinoide system, så bliver det aktiveret for at hente det spike ind igen. Eller hvis der er for lidt kommunikation, så bliver det endokannabinoide system aktiveret til at øge kommunikationen. Så det er ligesom sådan en dirigent for vores biokemiske symfoniorkester. Og det er jo altså opdagelsen af det system, der er i slutningen af 80'erne, det er også årsagen til, at vi sidder og har den her samtale i dag, og at man har den her interesse i de medicinske effekter af cannabinoider, fordi man håber på at kunne påvirke det her system og bruge det i behandling af en række lidelser. Så derfor er det spændende.
Så lad os sige, at jeg går og er stresset. Og det svarer lidt til, at jeg sidder over i den ene del af symfoniorkestret, og jeg trutter rigtig meget i mit valhorn, og jeg trutter, at jeg skråler løs i det her valhorn. Der er alt for meget valhorn i det her smukke stykke musik, som bliver spillet af hele symfoniorkestret. Så det, jeg hørte dig sige, er, at det endokannabinoide systems funktion, det egentlig er at gøre... Det er ligesom dirigenten, han bliver opmærksom på, der er for meget valhorn herover. Vi kan ikke have... Mikkel, du sidder og skråler løs i det her valhorn. Ja, det er ikke godt lige for os alle sammen. Ja, vi bliver alle sammen deprimeret af det. Og så får han, ligesom mig på det her valhorn, til at snakke bedre sammen med dem, som sidder og spiller violin over på den anden side.
Ja, lige præcis.
Så vi kan få oprettet balancen igen.
Ja, og det som THC gør, det er sådan en... Det binder direkte, eller hvad hedder det, ikke helt, men det binder i hvert fald til de her receptorer, så det sætter gang i sådan hele det her system, og så får man de effekter, som dine lyttere nok kender af at være, skæv. Og det, som CBD'en gør, er, at den virker indirekte på det her system, måske påvirker nogle af de stoffer, som nedbryder vores indre cannabinoider, sådan så der er mere indre signalering. Så derfor så er CBD ret interessant, fordi det måske virker lidt ligesom SSRI'erne, som jo så måske ikke virker på serotoninsystemet, hvor de er det der hedder en reuptake inhibitor, altså det der hæmmer genoptag af de stoffer, man selv producerer. Det helt gode spørgsmål er, hvordan man får et velfungerende endokannabinoid system, fordi at homeostase er efterstræbelsesværdigt, når man har en krop. Ikke?
Jo, det hele skulle gerne virke lige godt. I hvert fald i en god balance med hinanden. Og jeg synes netop det her med ligevægten, altså homeostasen, balancen i kroppens indre, det er så vigtigt, når vi taler om når vi taler om sund cannabisforbrug, det kan både være medicinsk, men det kan egentlig også være rekreativt. Fordi så vidt jeg forstår, at du må gerne rette mig her, hvis jeg er off på noget, men summen af de cannabinoider, som vi indtager, det kan skubbe til den balance, som vi har, og i værste fald, så kan det ende med nogle ret alvorlige, enten fysiske eller psykiske tilstande.
Det ved man ikke nok om endnu, hvordan vores eksogene brug påvirker det endokannabinoide system. Men der er i hvert fald en teori om, at grunden til, at man kan se, at dem, som bruger høj THC-cannabis, får psykoser tidligere, end hvis de er disponeret for det, end dem, som er disponeret for det, som ikke bruger høj THC-cannabis. Der er en hypotese om, at det kan være, at det er, fordi de kommer til at nedregulere deres receptorer i det endokannabinoide system, sådan så systemet ikke er lige så effektivt i at dæmpe den store spike, der er i dopamin, når man har sit first onset psychosis, hedder det. Det første store psykoseanfald. Og det er jo en teori. Du har i hvert fald det er det samme problem, du har, når du tager opioider, at hvis du rammer din receptor direkte, så er din krop så relativt klog eller træls, at den så nedregulerer de her receptorer over tid. Så det kan være konsekvensen af langvarig høj THC-brug.
Ja, ja. Så en af de ting, som jeg nød mest af at læse din forskning igennem, det var egentlig dit arbejde med at kortlægge THC-potensen på markedet herhjemme. Fordi du var med til at undersøge prøver af dansk cannabis helt tilbage fra år 2000 og frem til år 2017. Og hvad var det, I fandt frem til med den undersøgelse?
Altså vi fik adgang til, konfiskerede hashprøver. Og fik en retskemiker til at undersøge både THC-niveauet og CBD-niveauet i de prøver. Og der kunne man så se, at fra 2000 til 2017, der er THC-niveauet steget 3 gange, og CBD-niveauet er forblevet sådan nogenlunde konstant. Og når man kigger på den forskning, vi har internationalt, så er det sådan den samme tendens. Det var faktisk en relativ høj stigning, der var herhjemme, relativt til de andre.
3 gange?
Ja.
Det er en kæmpe forøgelse.
Det er også nogle små prøver, skal jeg sige. Man kan spørge sig selv, hvad det er for nogle prøver, politiet ender med at konfiskere. Men der er sandsynligvis nok noget om snakken i forhold til, at THC er steget i de sidste 2 årtier, fordi så samme udvikling i andre lande i Europa og også i USA. Så der er sådan noget, der tyder på, at dem, som producerer i hvert fald has, er blevet bedre til at fremælske nogle versioner af planten, som har et højt THC-niveau. Måske fordi, at der er nogle begrænsninger på mængder i en kriminel sætning, som gør, at man sådan er interesseret i at have det mest potente overhovedet. Mm-hmm.
Der kan højst sandsynligt også være noget med efterspørgselen. Hvis man langsomt vender sine kunder til noget af en højere kvalitet, en højere potens. Ikke for at sige, at det er lige med højere kvalitet, fordi det er en af pointerne. Det er det ikke nødvendigvis, men jeg kunne forestille mig, at der også er noget internt i den kriminelle underverden med, når du sælger noget med altså en højere potens, og det kan være, at jeg tager noget markedsandel for dig, fordi mit produkt har noget højere potens, så vil jeg også prøver at overbyde dig i forhold til potens, og på den måde, så er vi ligesom ude i, at det bare stiger og stiger, ikke?
Jo, muligvis. Altså, men det er jo også derfor, det kunne være, altså, det er jo en af de problematikker, der er ved at have et illegalt marked, at man ikke kender indholdet af det, man bruger. Vi vil forestille dig, at analog til, hvis det var et alkoholmarked, at man ikke kendte forskel på, om det var en let øl, eller det var struerum, man drak. Ikke?
Ja.
Det er rimelig relevant. Det, der er ærgerligt, at CBD'en forbliver konstant, fordi der er nogle forskning, der tyder på, at CBD'en måske kan modvirke nogle af de skadelige effekter, der er indtaget til THC. Så det kriminelle marked har ligesom hævet cannabis i den her retning her. Og det er også derfor, det er rigtig sjovt, at der så samtidig er opstået det her marked, hvor der så er CBD-olier og CBD-blomst og sådan noget, kan jeg se nu. Ikke? Altså der er ligesom også en anden retning, cannabis bliver hævet i. Men det var en rigtig sjov artikel at være med til at lave, fordi at vi så også kiggede på, jamen, hvad ved vi egentlig om THC-niveauet i cannabis i Danmark i, hvad hedder det, sådan historisk, når man ser tilbage. Og der, noget af det første, jeg kunne finde, var fra 70'erne, hvor der var noget Bornholmerhamp med en procent på en eller sådan noget. Ikke? Og så noget af det, de kiggede på i 80'erne, lå omkring en 8-10 stykker, så vidt jeg husker. Og så stiger det altså sådan relativt drastisk derefter. Og det var på 27%, tror jeg nok, nu skal jeg lige ind og kigge på den.
Det er i 2017.
Ja. Var den? Jo, 0,2% THC i hamp fra, eller cannabis fra 1970. 1,5 var Bornholmerhamp i 80'erne. Og 7% i 88. 2% i... Altså, og så er det jo... Det er jo det er noget andet, men der er faktisk også nogle af de olier, de finder, har relativt høj. 33% af det er nogle af de olier. Altså, så der er også et diverst marked der. Men hvis man så ser på nogle af de prøver, vi har fra 2008 og så frem til 2017, der er et gennemsnits THC-niveau på 8% i 2008, som så er på 22% i 17. Ikke? Og så ja, den højeste der i 14 er på 27. Så det er noget... Der er sket en udvikling, og det er en udvikling, du også kan se i hvad hedder, andre lande i Europa. Så det er sandsynligvis noget, der sker det samme sted, ikke? Hvor det bliver forarbejdet.
Jo, 3 gange så høj potens. Og jeg kunne forestille mig, at ratioen, altså CBD til THC, også har været helt skæv. no pun intended. Det, altså nu er jeg jo selv rekreativ forbruger af cannabis, men mit eget forbrugsmønster er meget lavt doseret. Og for mange af dem, som jeg kender, som ikke er stoppet med at bruge cannabis, fordi det er blevet for meget for dem, der er mit indtryk også, at et sundt forbrug af cannabis kræver meget lave doseringer nu om dagen for at modsvare den stigende THC-potens. Jeg kender også folk, som faktisk køber CBD, for at blande op sammen med deres THC-produkter, fordi de simpelthen, de vil gerne prøve ligesom at tippe skalaen lidt mere i ligevægt, end at have noget, der er meget THC-potent.
Ja. Og nu taler du lige ind i det, jeg gerne vil undersøge i en postdoc, fordi at det der er noget rigtig spændende forskning, der kommer frem nu omkring, hvordan folk, der bruger cannabis hyppigt, rekreativt, ligesom forsøger at skadesreducere på det brug ved at erstatte med CBD. Der er en spændende undersøgelse, der lige er kommet fra Frankrig, hvor de kan se, hvor de bare har undersøgt CBD-brugere og kan se, at der kommer i hvert fald, de har næsten 1000 besvarelser, og der er sådan en tiendedel af dem, som kommer for, fordi de gerne vil holde op med at ryge, høj THC cannabis. og bruger det til at håndtere de withdrawal symptomer, altså de abstinence symptomer, der kan være, når man holder op med at ryge, at man får nogle lette influenza symptomer og begynder at drømme mere og sådan, ja, noget.
Får en bedre remsøvn.
Man får en bedre remsøvn, ja. Og måske også en lidt forstyrrende remsøvn, hvis man nu pludselig skal drømme alt det, man ikke har drømt i rigtig lang tid på en uge, ikke? Så er det forstyrrende. Der er noget, der tyder på, at der i hvert fald i den der franske undersøgelse er nogle brugere, der håndterer det at holde op med at ryge og erstatte med CBD cannabis i stedet for, hvilket er på en eller anden måde genialt, ikke, fordi det er lidt ligesom en person, der skal holde op med at drikke alkohol, som vælger at drikke alkohol uden alkohol i, og fortsætte med at drikke 0% øl, så man kan få lov at bevare en praksis, men uden at få de effekter, man ikke længere er interesseret i.
Det kan jeg i hvert fald ikke genkende til fra både egne erfaringer og i mit eget netværk også, og dem, som jeg har snakket med rundt omkring i diverse fora, og i det etablerede cannabis community, der er det noget, som går igen. Det her med, at man godt kunne tænke sig at have et mere ligeværdigt forhold af CBD til THC.
Ja, det, hvad hedder det, spørgsmålet er, hvordan det feeder ind i det kriminelle markeds, produktion af cannabis fremadrettet, ikke? Altså, om det er responderer på det, men der er i hvert fald noget, der indikerer, at der er kommet en opblomstring af et CBD-marked, altså sådan, ikke kun CBD-olier, men også de her CBD-blomst og CBD-has online også. Ja. Der er faktisk sådan en rigtig spændende undersøgelse fra Italien, hvor de har kortlagt, Italien kom jo til at legalisere ved en fejl. Eller der var et hul i lovgivningen, der gjorde det muligt at sælge cannabisprodukter med op til 0,6% THC i, som samleobjekter. Altså som potpourri, altså hvor man ikke markedsfører det til salg, men ja, som samlerobjekter.
Ja, til forbrug, men som sådan en nipsgenstand, ja, du kan lukke til og kan kigge på.
Ja, og det, der var nogle økonomer, der har kigget på, hvordan det salg har påvirket cannabisrelaterede anholdelse, konfiskeringer og bøder. Så der er sådan noget, der tyder på, at der er en erstatningseffekt. Altså når du har et stort legalt CBD-marked, så kan det godt betyde, at der er et mindre brug af højtevsrig-produkter. Så det er spændende, fordi de lukkede det igen. Italiens højesteret lukkede det igen i 2019. Men der er noget lige at opstå, sådan et rigtig spændende økologisk eksperiment. Okay. Hvad der sker, når man har jeg har undervist på psykologi, jeg har undervist internationale studerende, og der var en håndfuld italienere, og de var alle sammen sådan, nå ja, easy weed, sagde de. Okay, sådan nok. Så det havde de alle fem prøvet, og var sådan, ja, det er alle steder.
Det var alle mine kendte, okay. Ja.
Og jeg sådan tænkte, hvordan gør man det? Hvordan gør man det? Altså policing er det også, ikke? Altså hvordan, fordi at man er vant til at kunne sige, du har en joint, det er cannabis, det er ulovligt, men hvad gør man så, hvis der lige pludselig den samme genstand pludselig kan være lovlig og sådan noget? Så det, ja.
Der er en betydelig gråzone der. Jeg kan huske, jeg bestilte faktisk også noget CBD fra Italien, tror jeg faktisk. Og det, jeg var sådan lidt spændt. Det var sådan lidt et forsøg. Kan jeg bestille en kæmpe pose cannabis, og kan det komme hele vejen fra Italien her til Danmark til min postkasse, uden at der kommer en betjent med og stiller spørgsmål? Og det kunne det.
Ja, for det lugter ens, ikke? Jamen, det kan godt være, det er tilfældet, ikke? Altså, det, ja.
Og det synes jeg bare er, altså, det, puha, hvor må det være svært egentlig at være betjent og gå rundt og vide, om det cannabis, der florerer, og det, man egentlig får fat i, om det rent faktisk er om det er THC-indholdigt, eller om det bare er rent CBD, hvordan forholdet er, sådan, og hvad skal man gøre? Så skal man sende det til et laboratorium hver gang.
Det er jo det. Det synes jeg også er spændende, hvordan det foregår rent i praksis lige nu, ikke? Og det er jo det er jo også noget af det, som er med til at undergrave hele, altså tilbage til der, hvor vi egentlig startede, ikke? Altså det der med, at man har klassificeret hele genstanden som noget, som er skadeligt og ulovligt. Den her forskning, som kommer frem nu, indikerer jo, at der er noget af genstanden, som ikke er skadeligt. Altså, der er jo ikke fundet nogen nævneværdige bivirkninger ved CBD. Så den har en rigtig god sikkerhedsprofil. Det er også derfor, man er interesseret i den rent forskningsmæssigt i forhold til behandling. Jeg har læst nogle forskere, som netop siger, at hele det her medicinske cannabis-felt emne kommer til at undergrave forbuddet, netop fordi, at det udfordrer den her klassificering af cannabis som udelukkende skadelig. Altså der bliver nødt til at være nogle nuancer i det.
Jo, og det er måske også en det kan måske være fordrende for, at vi begynder, som vi to snakkede om, før vi gik i gang med afsnittet her, for at vi kan have en mere nuanceret debat og samtale sammen om, hvad cannabis egentlig er for noget, og hvad det kan gøre for folk.
Det tænker jeg også. Altså den kommer også lige så stille og roligt, tænker jeg, fordi at, altså nu bliver det spændende at se, hvornår og om Tyskland får legaliseret. Det kommer jo lige om lidt.
Hvilken model de vælger at køre med.
Ja, så det er jo, altså, men i USA og Canada er der jo opstået en helt anden samtale omkring cannabis. Så det, når det største land i Europa ender med at, og det bliver i hvert fald måske det største cannabismarked i verden, hvis Tyskland ender med at legalisere til rekreativt brug, som regeringen jo har sagt, at de vil. Men jeg kan læse mig frem til, at de også har opdaget, at det er kompliceret at gøre. Fordi der er mange forskellige aspekter af samfundet, der skal inddrages i sådan, altså i at sammenstrække en legalisering. Så men det bliver spændende at følge.
Det gør det. Det gør det helt klart. Det er en af de ting, som altså udviklingen går så stærkt, at bare over et års tid, altså så sker der helt 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 vildt meget. Både lovgivningsmæssigt, men også forskningsmæssigt. Så det, jeg synes, det har været fedt, at du også har taget noget ny forskning, som jeg faktisk ikke var bekendt med, med til bordet i dag. Og hvis man, det må jeg heller lige sige til lytterne, hvis man har lyst til at dykke mere ned i både den forskning, som Seneca, som du har lavet, eller noget af det, som vi har snakket om i dag, så kommer der selvfølgelig til at være links ned i beskrivelsen til de her forskellige studier og undersøgelser, sådan som man selv kan gå ned og nørde rundt, hvis det er det, man har lyst til. Og ellers så er vi nok ved at være kommet til enden for denne gang. Seneca, du skal have tusind tak, fordi du havde lysten til at komme og gøre os alle sammen klogere på cannabis, og hvordan vi bruger den, som tingene står i dag.
Jamen, tusind tak, Mikkel. Tak for invitationen. Det var fedt at få lov at være med.
Ja, fedt. Hvad er næste skridt på vejen for dig? Står den på mere af det grønne fremadrettet?
Ja, jeg vil gerne have lov at undersøge, hvad hedder det, CBD-brug. Men det kræver, at der er nogen, der giver mig nogle fondsmidler, så det er vi i gang med at søge nu, mig og dem, jeg har skrevet sammen med i artiklerne, vi er i gang med at søge nogle fonde og få til at få lov at kortlægge brug. Så det kan være, at jeg vender tilbage senere og skal bede om hjælp til rekruttering. Det kunne være fedt.
Det skal du være mere end velkommen til.
Super.
Hver ugens dag. Hvis man nu har lyttet med og blevet fascineret af vores samtale i dag, af dig eller din forskning, og man godt kunne tænke sig enten at dykke mere ned i det, du allerede har skrevet, så må man selvfølgelig gå ned i beskrivelsen, eller man også godt kunne tænke at følge med i, hvad du kommer til at lave fremover, hvor kan man så gå hen?
Det kan man kan nærmest ikke gå nogen sted hen. Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om, hvor... Jeg tænkte lige over det her i starten, men godt, hvad jeg skulle lave en hjemmeside. Men det kan jeg jo bruge min tid på nu, mens jeg venter på fondsansøgninger, kan man sige.
Fedt. Så watch out, der kommer en Seneca Kram hjemmeside, måske på et tidspunkt.
Det kan være.
Det bliver de sidste ord i denne omgang. Seneca, endnu en gang tusind tak for at være med, og tak til Dansk Cannabis Forening, som har været med til at gøre den her samtale mulig. Der kan du også gå ned i beskrivelsen og finde ud af, hvordan du kan melde dig ind og hjælpe til, at vi almene cannabisforbrugere kan få en lidt større stemme i landskabet, sådan som det ser ud nu. Og tak til dig, kære lytter, for at have lyttet med hele vejen til nu, til næste gang røgen samler os. Vi ses.
Det var hyggeligt.
Det var hyggeligt.